Yo, Nkangeleko, ubizo lwami olu. Siyamba nayo, Masambe, eish, unengule ndivandetwa, kwaye kumi negalelo. Insusa yalo Nkangeleko unsalelanga neno. Ichube njani nale nto yentlungu endongameleyo. Vuke ndibase impepha ndifike umkhulu eyazi naleyo. Eish, bhotha mlingane, show umotha kanjani. Eyi ndistandathi impilo nemigudu njengathangane. Nto endifikele kancinci ungangathi yegqitha. Ndiyafuka amayazinza ndaba ngumtyholi yandlinga. Ndikhwaza mongameli ndiyasindwa thi umongameli ndiyalingwa. Ndiyazinza loo ncingi imani ndongamela ndibe ndibizwa. Ndedwa enyanyeni nyawo ndibeke endaweni. Xa isala intliziyo ingqondo ingavumi ndiphose emaweni.
Ndivumoya wama yatshutshumbiseka izwi uyayivumi.
Ntlunge ndifikela ngentsasa ncikiveka ndinikhwaza. Naw ndiva njani badala xa icima impepha ndiyibasa. Khandikhanyiseni amaphupha nindisamisela amaphutha. Lo moya omdaka ukhalimelwe kuzaliseka amaphupha. Ndawusela amanzi bathilo pili gqwetha umniniyo. Ndiswela amazwi imili ingqondo icenga intliziyo. Kodwa mandihlupheke ngeke zawuqhubeke ndithethe. Khandivulele khehle kutheni nindivumela kubenze. Athi ivi intsolo iqale ngotyhatya. Imbongo engqesha idolo libanjwe kutyhafu. Lijoni elizile ubuthongo libhale ngorhatya. Sinenjongo ngawe sinqama.